Jurnal Militar. Radio România Reșița.
Bună ziua și bine v-am regăsit la microfon Larisa Vasile, alături de dumneavoastră în următoarea jumătate de oră pe frecvențele Radio România Reșița. Începem ediția cu titlurile din actualitatea militară de săptămâna aceasta. Întâlnirea Ministrului Apărării Naționale cu noul șef al Gărzii Naționale a statului Alabama, exercițiu demonstrativ în baza 86 aeriană de la Fetești cu avioanele F-16 și un exercițiu multinațional în centrul secundar pentru instruire din Baba Dag. Avem acum știrile pe larg aduse de Adrian Gâtman.
Actualitatea militară.
Ministrul Apărării Naționale, Angel Tilver, s-a întâlnit marți la București cu noul șef al Gărzii Naționale a statului Alabama, generalul de brigadă David Pritchett. Cei doi oficiali au discutat despre securitatea la Marea Neagră în contextul războiului din Ucraina și despre cooperarea româno-americană în domeniul apărării. Ministrul Tilver a subliniat importanța măsurilor de întărire a monitorizării și securizării spațiului aerian al României și implicit al NATO, atât prin eforturi în plan național, cât și prin cooperarea cu aliații. Delegația americană a vizitat și baza 57 aeriană de la Mihail Cogălnicianu, unde s-a întâlnit cu militarii din contingentele aliate dislocate în țara noastră. Forțele aeriene române și cele turce aflate în țara noastră pentru misiunile comune de poliție aeriană întărită au desfășurat miercuri un exercițiu demonstrativ în baza 86 aeriană de la Fetești. Potrivit scenariului, avioanele F-16 au interceptat o aeronavă străină care a intrat în spațiul aerian românesc și care pierduse legăturile de comunicații. Procedurile NATO presupun un anumit mod de acțiune în astfel de situații, am aflat de la capitanul Octavian Pal Ferenc, pilot în baza 86 aeriană.
Este un proces treptat de escaladare a forței, în care se încearcă reluarea contactului radio cu aeronava respectivă prin diverse mijloace. Caz de ultimă instanță, efectiv, sunt decolate avioane serviciului de luptă pentru a intercepta aeronava respectivă și pentru a obține cât mai multe informații.
În baza aeriană de la Fetești se află și un detașament al forțelor aeriene franceze, format din 40 de militari și 3 aeronave Rafale, una dintre ele fiind folosită și în exercițiul de antrenament în comun cu piloții români și turci.
Am fost foarte bine primiți aici. Facilitățile sunt la standardele NATO. Este perfect pentru noi. Suntem deja obișnuiți cu pista și cu celelalte facilități. Avem tot ce ne trebuie pentru a ne antrena și a trimite în misiune avioanele Rafale.
Misiunile comune de poliție aeriană întărită sub comandă NATO contribuie la creșterea capacității aliate de reacție rapidă și descurajare, iar prezența piloților francezi în țara noastră face parte din noul concept NATO de dislocare rapidă a forțelor, ne-a confirmat colonelul Corneliu Pavel, purtător de cuvânt al Ministerului Apărării Naționale.
NATO implementează un nou concept de redislocare cu termen scurt de notificare. Prezența militarilor francezi astăzi aici la baza 86 aeriană Fetești ne arată exact acest lucru.
Brigada nouă mecanizată Mărășești a desfășurat în această săptămână în centrul secundar pentru instruire din Baba Dag, județul Tulcea, exercițiul multinațional Justice Eagle 24. La antrenament a luat parte și o subunitate de militari din Armata Națională a Republicii Moldova. Una dintre secvențele exercițiului a avut loc la Topraisara, acolo unde militarii geniști din Brigada 9 s-au instruit împreună cu militarii americani dislocați în țara noastră. Justice Eagle este un exercițiu anual cu trageri de luptă reale cu mai multe categorii de armament.
Major Stoica Marian, comandantul batalionului 341 Infanterie Constanța și directorul exercițiului Justice Eagle. Desfășurăm partea principală, o tragere cu toate subunitățile brigăzii nou mecanizate, cu secția de artilerie, cu tancurile T-55 și cu infanteria îmbarcată și debarcată. Scopul exercițiului este a de demonstra interoperabilitatea cu partenerii prezenți în poligon, de a ne valida procedurile interne și de a aduce realismul luptelor în poligoanele de instrucție.
Comisia Europeană a propus impulsionarea cu cel puțin 1,5 miliarde de euro în următorii 3 ani a industriei militare europene, pe care dorește să o încurajeze să-și asume mai multe riscuri pentru a crește producția prin intermediul de achiziții comune sau avantaje fiscale. Josep Borrell, înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și securitate, a declarat că agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei a readus un război de mare intensitate în Europa. După 10 de ani de cheltuieli insuficiente, trebuie să investim mai mult în apărare și să o facem în comun și mai bine. Prin noul program, statele Uniunii sunt invitate să achiziționeze cel puțin 40% din echipamentele de apărare la comun până în anul 2030. Tot până atunci se are în vedere ca valoarea comerțului pentru apărare în interiorul Uniunii să fie de cel puțin 35% din valoarea totală a pieței europene în acest domeniu. Exercițiu de amploare al NATO în nordul Europei, 20.000 de militari din 13 țări aliate iau parte până pe 15 martie la exercițiul Nordic Response 24 condus de Norvegia. Finlanda participă pentru prima dată de la aderarea la NATO la un antrenament de apărare colectivă cu peste 4.000 de militari. Ciprian Panga are detalii.
Potrivit unui comunicat al Alianței Nord-Atlantice, circa 50 de nave, submarine, fregate, corvete și portavioane și peste 100 de avioane de luptă de transport și de supraveghere împreună cu elicoptere vor fi implicate în manevre. Exercițiul demonstrează capacitatea operațională, coeziunea și voința NATO de a apăra întreaga zonă a Alianței, a precizat și armata finlandeză. Exercițiul face parte din seria Steadfast Defender, cel mai mare exercițiu NATO din ultimele decenii. În aceeași serie se înscrie și Dragon 2024, un adevărat test al armatei poloneze de a răspunde unei crize multidimensionale. La exercițiu, Polonia participă cu 15.000 de militari, alți 5.000 aparținând altor 9 state membre NATO.
Mulțumesc, Adrian Gâtman. Recent au început înscrierile pentru admiterea în instituțiile de învățământ superior militar. Durata studiilor este între 3 și 6 ani, în funcție de domeniul de licență ales. La finalizarea studiilor universitare, absolvenții obțin diploma de licență, li se acordă primul grad de ofițer și sunt numiți în funcție. Mai multe detalii are colega mea, Livia Fartușnic.
Sunt maiorul Staicu Sorin, șeful biroului informare recrutare Timiș, din Centrul Militar Zonal Timiș.
Iată, ne revedem de această dată în curtea liceului din Giroc. Se desfășoară în continuare înscrierea în colegiile militare, dar am venit pentru că a început înscrierea în învățământul universitar militar. Haideți pentru început să spunem ascultătorilor noștri ce înseamnă să fii ofițer.
Bineînțeles, dacă ajungi să absolvi una dintre academiile militare ale Ministerului Apărării Naționale, poți deveni ofițer. Ce înseamnă ofițer? Ofițerii sunt militarii care au absolvit studii universitare și îndeplinesc funcții cu atribuții de comandă, conducere sau de execuție. Cariera de ofițer începe de regulă cu gradul de sublocotenent, aspirant, dar poate avansa până la cel mai înalt grad, cel de general. Evoluția în carieră este legată de performanță și valoarea profesională a fiecăruia. Hotărătoare sunt experiența acumulată în diverse funcții de-a lungul carierei militare și unități militare, parcurgerea unor programe de formare profesională continuă, modul de îndeplinire a misiunilor încredințate în țară și în străinătate, precum și de calificativele obținute în apreciere de serviciu anuale. Deci, după cum bine vedem, cariera de ofițer este legată de foarte multe studii și de misiuni la nivelul Armatei României și nu numai.
Haideți să vedem care sunt universitățile, să le trecem revistă.
Instituțiile în care viitorii studenți militari își vor desăvârși pregătirea sunt Universitatea Națională de Apărare Carol I București, Academia Forțelor Terestre Nicolae Bălcescu Sibiu, Academia Forțelor Aeriene Henry Coandă Brașov, Academia Navală Mircea cel Bătrân Constanța, Academia Tehnică Militară Ferdinand I București, Academia Națională de Informații Mihai Viteazu București, Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila București, Universitatea de Medicină și Farmacie, Științe și Tehnologie George Emil Palade, Târgu Mureș.
Să specificăm criteriile de recrutare.
În primul rând aș vrea să vă spun că se pot înscrie până la data de 31.05.2024 elevii claselor a 12-a, precum și absolvenții de liceu cu diplomă de bacalaureat având vârsta de cel mult 26 de ani împliniți în cursul anului 2024 sau 24 de ani pentru opțiunea aviație piloți.
Ce probe trebuie să parcurgă doritorii?
În primul rând trebuie să vină la Biroul Informare Recrutare Timiș să știm de ei, să zicem așa, să completăm o fișă de contact sau își pot exprima opțiunea inclusiv pe platforma recrutare MAPN. Apoi vor trebui să susțină un test de pregătire fizică care va consta într-un traseu utilitar aplicativ și alergare pe distanța de 2000 de metri, precum și testarea psihologică, urmând ca din probele eliminatorii să facă parte și vizita medicală în cadrul Spitalului Militar Clinic de Urgență Dr. Victor Popescu Timișoara. La sfârșitul acestor probe, cei care vor fi declarați admiși la toate probele eliminatorii vor susține un examen, fiecare la academia pe care a avut-o ca opțiune la început.
Despre admiterea în instituțiile de învățământ superior militar în Reșița puteți afla mai multe detalii dacă faceți o vizită la Centrul Militar Județean pe strada Sportului numărul 4. Noi continuăm jurnalul cu vești de la militarii plecați în misiuni peste granițele țării. Vești ne aduce Teodora Mazere.
Misiuni internaționale.
Anduranță este cuvântul acestei săptămâni care caracterizează activitatea artileriștilor antiaerieni din cadrul celui de-al 14-lea detașament românesc dislocat în Polonia. Astfel că primele zile ale lunii martie i-au găsit pe militarii turdeni într-un marș tactic de 20 de kilometri, având drept scop menținerea capacității fizice și îmbunătățirea reacției la diverse incidente ce pot apărea într-o situație reală. O altă provocare la care au luat parte este competiția între națiunile participante la misiune, în cadrul căreia artileriștii români au avut de trecut probe atât de cultură generală, cât și probe fizice și tactice. Cu detalii vine locotenentul Maria Dohotar, ofițerul de informare și relații publice al detașamentului Gheparzii Transilvanii.
Competiția Iron Panther, organizată la nivelul grupului de luptă, a fost cea care a încheiat seria activităților din această săptămână pentru Gheparzii Transilvani. Echipa detașamentului, formată din 20 de militari, a luat startul acestei competiții alături de celelalte echipe reprezentante ale națiunilor din cadrul grupului de luptă. Probele din cadrul acesteia le-au testat militarilor atât în anduranța fizică, cât și cunoștințele de cultură generală.
Următoarele vești le primim din Republica Centrafricană, unde o parte din militarii Batalionului 22 Vânător de Munte Cireșoaia din Sfântul Gheorghe participă la misiunea Uniunii Europene de Protecție a Forței. Și-au început mandatul în luna decembrie, urmând ca în luna iulie să se întoarcă înapoi în țară. Cu detalii despre membrii acestui contingent și misiunea pe care o desfășoară vine capitanul Florin Nicoară.
Undeva la 50% din militarii pe care am în subordine sunt la prima misiune, dar am și cealaltă jumătate, ceilalți 50%, care au experiențe în teatru de operații, fie în Afganistan, fie Irak. Este ceva diferit, este ceva nou pentru toți și încercăm să ne facem misiunea astfel încât siguranța personalului și a facilităților EUTM să primeze în ochii noștri.
Revenim pe continentul european, mai precis în Georgia, unde s-a dat startul exercițiului Trojan Footprint 24, la care participă și România alături de alte 12 state. Cu o istorie de 8 ani de zile, Trojan Footprint este cel mai mare exercițiu destinat forțelor pentru operații speciale, anul acesta desfășurându-se simultan în 3 țări, Georgia, Grecia și România. Cu amănunte vine colegul meu, Constantin Herțanu.
Desfășurat în perioada 4 la 15 martie de Comandamentul pentru Operații Speciale din Statele Unite ale Americii în Europa, Trojan Footprint 24 este un exercițiu conceput pentru a demonstra capacitatea Statelor Unite ale Americii, aliaților NATO și a națiunilor partenere de a răspunde hotărător oricărei amenințări din orice direcție. 2000 de militari din Albania, Bulgaria, Franța, Georgia, Grecia, Italia, Muntenegru, Macedonia de Nord, Portugalia, România, Spania, Regatul Unit și Statele Unite participă anul acesta la Trojan Footprint 24, desfășurat sub umbrela exercițiului NATO Steadfast Defender 2024.
Ascultați Jurnal Militar Reșița. Vă propunem în minutele următoare a doua parte a interviului cu profesorul Ioan Mircea Pașcu, ministru al Apărării Naționale între anii 2000 și 2004, atunci când din acea poziție a condus reformele necesare pentru adaptarea armatei române la standardele Alianței Nord-Atlantice, încheiate cu aderarea țării noastre la NATO. Luna aceasta, pe data de 29, se împlinesc 20 de ani de când România este stat membru al celei mai puternice organizații politico-militare din lume. Ascultăm un interviu de Cristian Dumitrașcu.
Interviul săptămânii.
Domnule ministru Ioan Mircea Pașcu, bine ați revenit în această, iată, a doua ediție în programul nostru de promovare a acestor 20 de ani de la intrarea în NATO.
Mulțumesc pentru invitație.
Acum 20 de ani, România a câștigat una dintre cele mai mari bătălii din istorie și am să-i spun bătălia pentru NATO. Așa se numește și cartea dumneavoastră, o carte de memorii în care ați surprins cele mai importante momente ale acelei bătălii, precum i-ați spus.
Am ales titlul ăsta pentru că realmente a fost o bătălie să intrăm în NATO. A fost o competiție. Noi a trebuit să-i convingem pe occidentali că suntem demni să fim primiți în NATO. Pot conta pe noi atunci când e nevoie. Și nu așa de cum spun unii că practic am fost luați cu forța, ca să spunem așa, cum susțin rușii. De fapt, rușii sunt nervoși și reproșează Statelor Unite că au acceptat să ne ia în NATO, să dea curs solicitării noastre. Ori noi am intrat în condițiile în care a fost o decizie națională, sprijinită de toate partidele politice, sprijinită de popor, de populație în măsură foarte mare și ca atare a trebuit să parcurgem toți acești pași. Cheia acestui succes, ca să spunem așa, a fost reforma organismului militar. apăruseră câteva studii înainte care susțineau exact lucrul acesta. De pildă, Jeff Smith de la Universitatea Națională de Apărare din Statele Unite a fost cel care a scris că testul României va fi reforma militară. Deci asta a fost chestiunea și atunci când am venit ministru, am urgentat rapid această reformă militară. Vă aduceți aminte că era un map tixit cu obiective, pentru că am crezut că dacă ne asumăm mai multe obiective, asta o să facă o impresie mai bună. Bulgaria au avut numai o șesime din obiectivele noastre și au îndeplinit mai multe din ele și procentajul lor de îndeplinire era mai bun ca al nostru. Când am ajuns la NATO, atunci imediat în primele zile după ce am preluat funcția, întrebarea a fost, bă, voi sunteți serioși, mai vreți să intrați în NATO? Deci de aici am plecat. Și cu o echipă foarte bună, cu generalul Mihail Popescu și cu ceilalți, cu Mircea Mureșan, cu alții care au fost în echipa atunci, am reușit să demarăm acest proces, să facem operaționalizarea, care a însemnat, pe de o parte, diminuarea numărului de unități militare, ceea ce a însemnat că armamentul lor a intrat pe stoc, și în același timp operaționalizarea celor care au rămas, adică capacitatea de luptă dovedită. Ne-a ajutat foarte mult și participarea în Afganistan, ulterior și în Irak, pentru că în felul acesta cea mai mare parte a armatei române a căpătat experiență de luptă efectivă pe câmpul de luptă și în felul acesta am căpătat o armată pe care toată lumea a lăudat-o ca fiind foarte bună. Așa că vă spun încă o dată, în ansamblu, esența a fost succesul reformei militare.
Era o perioadă în care Rusia, după cum spunea și un invitat aici la interviul săptămânii, era în genunchi, între ghilimele, sigur, a fost o metaforă. Nimeni nu se aștepta atunci că Rusia și-ar putea reveni în sensul acesta rău în care noi știm în istorie ce s-a întâmplat cu invaziile și toate lucrurile pe care noi le-am avut negative de acolo, de la Est. Dumneavoastră ați declarat într-un interviu că v-ați așteptat și că erați convins că Rusia va reveni la aceste practici.
Asta a fost rațiunea pentru care am și optat pentru intrarea în NATO. Noi am perceput această trecere de la fosta URSS la Rusia și republicile componente ca o fereastră de oportunitate. Știam că ea se va închide și din punctul ăsta de vedere trebuia să o valorificăm cât timp era deschisă, respectiv până când Rusia nu-și va fi revenit. Și iată că până la urmă această judecată s-a dovedit corectă, pentru că Rusia și-a revenit și a început să resolicite tot ceea ce a pierdut. Ca atare am zis, domnule, să fim pe partea sigură a străzii când lucrul ăsta se întâmplă, și asta a fost chestiunea care ne-a împins de la spate. Nici nu erau alte opțiuni. România avea nevoie de o garanție de securitate și singura garanție, cea mai puternică existentă la momentul acela, a fost tratatul NATO.
M-am tot gândit la miracolul pe care l-am trăit la puțini ani după 89, în care noi ieșisem din blocul comunist. Am fi avut foarte, foarte ușor șansa de a nu intra în NATO și de a păstra o neutralitate mincinoasă, așa cum se tot spune acum. Hai să fim neutri, hai să... Unde a fost declicul ăsta în care noi am pornit-o către direcția vest?
Nu există altă soluție. Vedeți, am avut o situație specială pe undeva. Întrucât România a fost singurul interlocutor valabil al Uniunii Sovietice în cadrul tratatului de la Varșovia. Nimeni n-avea curajul să ridice problemele cu Uniunea Sovietică cum avea România și noi aveam problemele noastre, dar erau mulți dintre ceilalți aliați care veneau la noi și ne rugau, zice, domnule, când vorbiți cu rușii,
întrebați-i
și de chestia asta, că asta ne interesează pe noi. Și noi făceam asemenea servicii. Și deci noi, în momentul în care s-a prăbușit tratatul de la Varșovia și am participat la ultima ședință a tratatului de la Varșovia, nu pentru că am știut că e ultima și de aia m-am dus, ci pentru că așa a fost viața. Am avut ocazia să spun la NATO că eram singurul ministru al apărării dintre cei NATO care am participat la ultima ședință a tratatului de la Varșovia, adică și la celălalt.
Și nu era puțin lucru.
Nu era puțin lucru, puteai să faci diferența de mă rog, nu știam eu prea multe, că am participat numai la două întruniri, ultimele două. Au mai fost și unele militare, la alea n-am avut ce să caut. Dar noi am simțit atunci că, și am susținut toți că a fost și o discuție în CSAT în care am sprijinit punctul de vedere să milităm pentru desființarea tratatului de la Varșovia. Dar în felul ăsta noi am rămas suspendați. Pentru că am fost și cei mai clonțoși din tratatul de la Varșovia, am rămas fără acoperirea tratatului de la Varșovia, da? În bătaia vântului. Aveam nevoie ca de aer de o garanție de securitate. Și atunci singura garanție de securitate a fost aderarea la NATO și ulterior la Uniunea Europeană, pentru că amândouă sunt tot o garanție de securitate. Două fețe ale aceleiași monede.
Domnule ministru Mircea Pașcu, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost cu noi și în această a doua ediție. Vă mai așteptăm.
Mulțumesc. Voi reveni dacă mă chemați.
Mulțumim.
Pe final, dacă tot a fost ieri ziua femeii, am aflat ce înseamnă să fii femeie în Armata României, chiar de la militarii din Brigada 18, cercetare, supraveghere, Decebal din Timișoara. Bineînțeles, am stat de vorbă cu femeile din brigadă. Ascultăm.
Sunt sublocotenent Păcuraru Adelina și sunt în armată de 2 ani. În primul rând, Armata României încurajează îndeplinirea obligațiilor serviciului militar ca o unitate, indiferent de gen, ceea ce oferă femeilor sentimentul de egalitate. Iar în al doilea rând, ca femeie, a fi militar reprezintă mai mult decât o meserie. Zic eu că reprezintă puterea de a depăși limitele. Femeile sunt puternice, devotate, capabile și chiar cred că sunt sufletul și frumosul acestui întreg. Iar curajul, dăruirea, ambiția lor sunt reale exemple pentru cei din jur.
Sunt Maior Guțu Andra, șef de stat major la Batalionul 184, Senzor și Apărare Antiaeriană. Mă simt onorată și totodată mândră că port această uniformă încă de la vârsta de 18 ani, adică de 22 de ani. Nu cred că contează neapărat că ești femeie sau bărbat, nu văd o diferență. Nu este ușor, dar prin muncă și devotament nimic nu este imposibil. Avem aceleași drepturi, dar totodată și aceleași obligații cu ale oricărui alt militar, indiferent dacă suntem bărbați sau femei. Sunt căsătorită, soțul meu este tot militar, avem 2 copii și încercăm să îmbinăm cât putem de bine viața de familie cu cea de la serviciu. Nu este ușor, dar cumva îmbin cele două personalități, cea dură și perfecționistă la muncă și o alta cumva feminină și grijă multă familiei și copiilor.
Gioianda Bianca, sunt soldat, proaspăt angajat și am doar 2 luni în armată. Chiar dacă există provocări precum echilibrarea vieții personale și profesionale, am găsit sprijin în familie și colegi. Chiar dacă sunt la început de drum, a fost impresionant să văd cum îmi pot depăși limitele și să demonstrez că pot face orice. Având acces la aceleași oportunități de carieră, am fost recrutată la fel ca și colegii mei, fără diferențe, am trecut prin aceleași pregătiri și antrenamente, iar standardele de performanță au fost aceleași pentru toți membrii, n-a fost nicio diferență.
Sunt locotenent doctor Codilana Diana. Sunt medic militar de 5 ani și pentru mine ca femeie și ca medic este o adevărată provocare să fiu în cadrul armatei, dar și o adevărată plăcere. Din punctul meu de vedere, cred că noi femeile suntem mult mai speciale decât bărbații. Noi suntem mult mai puternice și mai rezistente și mult mai hotărâte în ceea ce facem.
Atuul principal al unei femei în armată?
Hotărârea și perseverența. Și faptul că sunt foarte conștiincioase. Suntem niște luptătoare, atât că avem grijă de, în primul rând, de familia noastră de acasă, reușim să îmbinăm ambele lucruri într-un mod echilibrat. Și familia și munca în cadrul armatei române.
Jurnal Militar la final. Nu uitați că ne găsiți și pe pagina de Facebook Jurnal Militar Reșița, iar mâine, duminică, de la ora 9 pe TVR1, emisiunea Pro Patria. Ziarul Observatorul Militar îl puteți citi pe presamil.ro. Eu sunt Larisa Vasile, rămâneți cu Radio România Reșița, să ne auzim cu bine. Pe curând! One day I'm gonna break your heart, 'cause I just don't know how to love. You said it all from the start, ooh, ooh. You told me, baby, one day I'm gonna break your heart, 'cause I just don't know how to love. You said it all from the start, ooh. Now I'm dying, baby. Told myself I'd better leave, 'cause there ain't no use, and I got no one else to blame.
I just don't know how to love. You said it all from the start, ooh, ooh, you told me.